et s'est fait exploser tout près de la scène.
Au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na mokolo mwalelo tokolobila bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na nivo ya fwa. Se developaka na nivo ya fwa. E bandeli nango, e zalara na mwa inflamasyon. Donc, prosesus moko, o e zana ba koze bele. Prosesus wana soki e se installe na nivo ya fwa. Apre ba mwa, ba mula, de fwa e ko chanje forme e perdre ba fonksyon nango normal. E apre mwa ba manifestasyon, e ba nobima, to olove nango. Eto koma na kesyon wana.
Po batuba ye baba komponde li kambo ya cirrhose de foie, maladi wana vreman po ba ye ba kezali maladi moko ya makasi. Foie ezali nini na kati ya nzoto wa moto isala kape nini?
Foie eza rolo baneti izine moko. Eza parmi ba organe mo eza trez important na nzoto na biso. Vu ba fonksyon na mo. E interve na ka, ona ko permette batu, va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka pona ko transformer la kiti o tomelaka hein ko lo la moi toxicité nango la kiti o tomelaka on est bambo mat et pour et ça sala il faut et subir moi un phénomène moko na lo poto to benga métabolisation. Ils virent ça la ramoussala wana vraiment de façon presque permanente des fois. Et au long là, milogamabé et tiki principe, ou tout bien un principe actif, wana ni et kéti place malade des alliés. On est ramoussala y a fois. Fois peut intervenir ka, tout bien un mot métabolisation y a bilirubine, donc et là, pigment moko, ou et peut permettre que ba sel na biso, et à la couleur à chocolat. Pigment wana métabolisation nan mot, fois peut intervenir en acte. Et ça peut arriver à l'organe et agir dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ça peut considérer que l'organe a besoin de défense des autres. Intervenir après, on a normalisé le sucre dans le sucre dans la machine. Soit les salariés dans le sucre, ensemble, l'organe est sous le pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto e kuki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade aliboso au moment d'un cœur ba signe comme tel exacté malade a la plainte mon côté mais sotire de ba examiner pour un problème au sous au moins la foi na ye et si vimbi maintenant aussi ba na le bon mot on constate que foi et vimbi confirmé na échographie au tout ça là période on est au ça là ba 5 ans ba 10 ans et après ba complication se vient s'installer place on a les ba complication et au lac distacé cirrhose et ça est pas mout.
Izalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makama tali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimati.